Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, кадырман угарман. 7 февральдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Кыргызстан АКШнын виза чектөөсүнө себеп болгон биометрикалык паспортторду быйыл бере баштай турганын убада кылууда. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдиктин борбордук кеңеши 2019 жылдагы ички соода жүгүртүүнүн көлөмүн жарыялады. Анда эң начар көрсөткүч кыргызстандыкы болуп чыкты. Себептери эмнеде түз алып уктурабыз. Ошондой эле Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелер ысык көлдөгү кыздардын хоккей командасына форма, башка жабдыктарды чогултуп жөнөтүүгө кам көрүп жатышат.
Биздин хоккей мектептин директору бир күнү келгиле кыргызстандыктарга форма, жабдуулар менен жардам берүүнүн жолун ойлоп табалы деди. Ошентип акырындап чогулта баштаганбыз.
Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бензинге күйгөн Сатина күйөөсүн кечирип милицияга тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында январь айынын этегинде 33 жаштагы Сатина Бабаканова күйөөсүнө карата нааразылыгы жок экенин билдирип тосмо арыз жазды. Анын айтымында күйөөсү менен мындан ары үй бүлөнү бузбай чогуу жашоону уланткысы келет, бирок аталган факт Каракол милициясында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Окуя 4 январь күнү Каракол шаарындагы борбордук базарлардын биринде болгон. Анда күйөөсү Сатинага бензин куюп, аны кызганычтан улам өрттөп жибергени айтылган. Шектүү күйөөсү 2 айга камакка алынган болчу. Бишкектин Ош базарындагы өрт толук өчүрүлдү. Адамдардан эч ким жабыркаган жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда тилсиз жоо 4 соода павильонунан чыгып, жалпы аянты 270 чарчы метрди түздү. Таңга жуук башталган өрт эртең мененки саат 9 жакын өчүрүлдү. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагында 14 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 25 бөлүм тартылды. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кончубек Кулматовдун сотуна алардан жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14 февральга которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында мурдагы мэрлерге карата козголгон кылмыш иши боюнча жабыркаган тарап деп бир нече мекеме өтүүдө.
Министерство образования, мэрия,
билим берүү жана илим министрлиги, Бишкек мэриясы, Дастан ишканасы жана мамлекеттик мүлк фонду, деди Сергей Слесарев. 19 жылдын 23 декабрында Бишкектин Ленин райондук соту Ибраимовду 15 жылга кесип, Кулматовду 5 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирип, абактан үй камагына бошоткон болчу. Өкүмгө нааразы эки тарап тең шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Башка кабарлардан Чечендстанда журналистке кол салуу болду. Бейшенби күнү кечинде Грозный шаарында Новая газета басылмасынын журналисти Елена Милашина жана анын адвокаты Марина Дубровинага белгисиз топ кол салган. Окуя мейманкананын кире беришинде болгон. Кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар журналист менен адвокатты уруп тепкилешкен. Окуяны белгисиз бирөөлөр камерага тартып алышкан. Милашина менен Дубровина Грозныйга Ислам Нухановдун сотуна барышкан. Нуханов президент Рамзан Кадыровдун жакындары жашаган Грозныйдагы тандалма конушту тартып YouTube каналына жүктөгөн блогер. Ал азыр курал сактаган деп айыпталууда. Кыргызстан Индия менен аскердик өндүрүмдү биргелешип модернизациялоого катышмай болду. Дастан ишканасы менен индиялык Бхарат Форж компаниясы кызматташтык тууралуу меморандум кабыл алышканын Кыргызстандын Индиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда кыргыз делегациясы Индиянын Лакхнау шаарында өтүп жаткан эл аралык көргөзмөгө катышууда көргөзмө коргонуу өндүрүшүнө арналган. Меморандумга ылайык аскердик багыттагы өндүрүмдү чогуу сыноо жана биргелешкен кеңири өндүрүш каралган. Эки ишкана бул багытта былтыр сентябрь айынан бери кызматташып келе жатышат. Бишкекте белгилүү коомдук ишмер Шералы Назаркуловду эскерүү иш чарасы өттү. Уюштуруучулардын айтымында эскерүүгө маркумдун үй бүлөсү, жакындары, укук коргоочулар катышты. Эскерүү иш чарасы Назаркулов узак мөөнөттүү ачкачылык акциясына отурган жерде айыл чарба тамак ош өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин имаратынын жанындагы аянтчада жыл сайын өткөрүлүп келет. Шералы Назаркулов 2002 жылы Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камакка алынышына жана үзөңгү кугуштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык акциясына катышкан. Ал 16 январдан баштап 21 күн саясий ачкачылыкта отуруп 7 февралда 52 жашында каза болгон. Союз МС-13 кемеси экипаждын 3 мүчөсү менен эл аралык космос станциясынан Казакстанга келип кондо. 61-ci экспедициянын катышуучулары Орусиялык, Италиялык жана Америка Кошмо Штаттарынын жараны. Кеменин капсуласы Жезказган шаарынан 150 чакырым аралыктагы жерге келип кондо. Орбитадагы ишти Орусиялык космонавт Олег Скрипачка жана Америкалык астронавтар Джессика Мейер менен Эндрю Морган улантат. Бишкекте 3 өлкөнүн достук концерти болот. Бул тууралуу 7 февралда Германиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 10 февралда Улуттук консерваторияда Бишкек мэриясынын симфониялык оркестри, консерватория менен Улуттук опера жана балет театрынын биргелешкен хору жана башка бир катар аткаруучулар немис, француз жана кыргыз музыкасын ойношот. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, урматтуу угарман Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп таап, этегине пикир да жаза аласыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, бүгүн Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом 12 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 10 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан АКШнын виза чектөөсүнө себеп болгон биометрикалык паспорттарды быйыл бере баштай турган убада кылууда. Соттук териштирүүлөр эмне болду? Биометриканы эми кайсы компания жасайт? Студияда ушул багытта кечки эфирге макала даярдап жаткан кесиптешим Замира Кожобаева биз менен отурат. Суроолорго кандай жоопторду алып жатасыз азыр?
Чоң рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда паспортко электрондук бланктарды алууга байланыштуу 1 жылдан ашуун убакытка созулган чырга. Январ айынын башында чекит коюлган. 1 май райондук соту тендер боюнча иш козголгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке, Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоко мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Талант Абдуллаевке 6 категориядагы айыппул салып, өздөрүн болсо эркиндикте калтырган чечим чыгарган болчу. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой, бул аралыкта АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, анын негизги себеби катары биометрикалык паспорт али күнчө өлкөдө ишке кире электигин көрсөттү. Бул чыргаууда эле мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорттарды даярдоо боюнча тендер жаңыланып жарыялана турганын билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, кийинки жылдан тарта кыргызстандык жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Адиле Султангазиевдин үнү калы.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер уюштурууга, жанагы жаңы банктарды сатып алууга ошондой жаңы тендер жарыялаш керек. Ошол маселелер азыр чечилип каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Кыргызстанда ички жарандык паспорттордо 2017 жылдан тарта биометрикалык маалыматтар камтыла баштаган. Бирок биометрикалык паспортко электрондук бланк алууга байланышкан паспорт чыры тууралуу иш 2018 жылы башталган болчу. Мамлекеттик каттоо кызматы уюштурган тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда литвалык Карсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылып, бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мелбоер компаниясы бул тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылгандан баардыгы башталбады беле. Мына ушундан кийин бул Карсу Пасаулистин жеңүүчү болуп аныкталганы жокко чыгарылып, алга кызыкчылыгы бар деген адамдар жоопко тартылганда, мына ушул Мелбоер компаниясы менен кызматташып жүргөн юрист Азамат Бекеновдун Азаттыкка билдиргенине караганда, жаңы тендер жарыяланары тууралуу маалымат ушул компанияларга дагы келип түшкөн. Азыр өзүнөн угалы.
Мен билгени менен 2 күн мурун компанияларга жибериптир суроо, катышасыңарбы депчи, бааларыңарды жибергиле деп. Биз билгенде закон боюнча 1 ай мурун тендердин астында алар деген предварительный запрос жибериш керек экен да. 1 айдан кийин менин билишимче кайра жаңы тендер болот экен.
Бекеновдун айтысында жаңыдан жарыяланып жаткан тендерде каражат сом менен көрсөтүлгөн. Мына ушул дагы учурда айрым компанияларды ойлондуруп турган учуру.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер уюштурууга, жанагы жаңы банктарды сатып алууга ошондой жаңы тендер жарыялаш керек. Ошол маселелер азыр чечилип каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу 2019 жылы кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча тендер эми эки баскыч менен өтөт. Ага ылайык биринчи баскычта компаниялардын квалификациялык жана техникалык дарамети каралат, талаптарга жооп берген ишканаларды экинчи этапка өткөрүп, андан кийин гана тендердин баасын ачат. Ишканалардын ортосундагы сынак мына ошондон тарта башталат экен. Бирок
ага чейин
Орусия гранттык негизде эч кандай тендерсиз эле Кыргызстанга 1.5 миллион дана биометрикалык паспорт даярдап берет деген маалыматтар айтылып жатат. Бирок азырынча бул маалыматты мамлекеттик каттоо кызматы ырастаган да жок, төгүнгө да чыгарган жок да. Айта кетели, 2021 жылдан тарта гана кыргызстандыктар ошол биометрикалык паспорт ала баштайт деген ошол мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына биз ишенип туралы. Бирок алдыда 11 айдан азыраак убакыт бар. Бул аралыкта тендер жарыяланып катышкан компаниялар канчалык деңгээлде январга чейин ошол электрондук маалыматтары бар, 40га жакын коргоочу элементке ээ болгон биометрикалык паспортту бизге колубузга берип жетишет. Муну албетте убакыт көрсөтөт. Бул боюнча биз кененирээк кечки уктуруубузда айтып беребиз.
Рахмат. Кесиптешим Замира Кожобаева мына ушундай кызыктуу макаланы даярдап жатат. Кечки эфирде өткөрүп жибербей, кечинде уксаңыз болот. Эгерде уга албай калсаңыз, анда интернет азаттык чекит орг сайтындагы аудио куржундан да таба аласыз. Турубузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдигинин борбордук кеңеши 2019 жылдагы ички соода жүгүртүүнүн көлөмүн жарыялады. Анда эң начар көрсөткүч кыргызстандыкы болуп чыкты. Мунун себеби эмнеде деген суроого кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кечки эфирге алдагы макала даярдап жатат, жооп издеп жатат. Кубаныч, эмнеге мындай начар көрсөткүч дегендин өзү эле бир мындай Кыргызстан үчүн аброй алып келбесе керек, э?
Албетте.
Элдин жашоосу үчүн дагы.
Кыргызстан мына ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кошулардын астында, мүчө болуп кирердин астында ошол кездеги өкмөт Кыргызстандын астында өтө чоң мүмкүнчүлүк тургандыгын, бул реэкспорт деген, Кытай товарларын реэкспорттоо деген бул эски замандын өтүп бараткан этап экендигин, өндүрүштү, ата мекендик өндүрүштү көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылып жаткандыгын, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен Кыргызстан 250 миллиондон ашуун калкы бар чоң рынокко өзүнүн өндүрүшүн экспорттоого мүмкүнчүлүк ачыла тургандыгын убада кылган болчу. Бирок мына өткөн 2019 жана 2018 жылдагы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин экспорттук дареметин чыгарган статистикалык маалымат жарыяланып отурат. Мына ошол статистикага карасак, Кыргызстан менен башка ошо биримдиктин мүчөлөрүнүн ортосундагы экспорт көлөмүнүн ортосундагы ажырым абдан эле чоң экендиги парламентте да сөз болду. Евразиялык экономикалык комиссиянын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин 2018-2019 жылдардагы биримдиктин ичиндеги соода жүгүртүү көлөмүн жарыялаганда анын эсеби боюнча Кыргызстандын мына ошол биримдиктин аймагында экспортко чыгарган товарларынын көлөмү болгону 8.6% гана түзүп, 5 өлкөнүн ичиндеги эң төмөнкү көрсөткүчтү ээлегендиги белгиленген. Кыргызстан менен бирдей эле учурда аталган экономикалык биримдикке мүчө болуп кирген Кыргызстан сыяктуу чакан экономикасы бар Армениянын экспорттук көлөмү 52% түзүп, башка мүчө мамлекеттерге караганда анын экспорттук саясаты бир топ жолго коюлгандыгын аталган баяндамада белгиленген. Казакстандын экспорт көлөмү 42%, Беларусьтун соода жүгүртүүсү өнөктөштөрү менен 41% түзсө, ал эми салттуу өтө чоң экономикасы бар өндүрүш өнөржай көлөмү бир топ жогору, Орусияныкы 30%, мурдагыга салыштырмалуу 30% өскөндүгү көргөзүлгөн. Бул маселе парламентте дагы сөз болуп, Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев премьер министр Мухаммедкалы Абылгазыевка маселе коюп, эмне себептен Кыргызстандын экспорттук дараметин көтөрүү начар абалда болуп жаткандыгы боюнча маселе козгоду.
Өлкөдө
ЕЭПке мүчө болуп киргенибизде бир топ жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды да. Бирок тилекке каршы ЕЭПте мүчө болгон мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрдү колдонгон мамлекеттердин артынан эң артында турабыз. 19-18 жылдында көрсөткүчтөрүн карасак дагы биздики эң төмөн жактан көрсөткүч экен. Анализ карасак, Армения мүчө мамлекеттер менен соодасын 52% көбөйткөн экен. Казакстан 42%, Белоруссия 41% көбөйткөн. Россия Федерациясы 30% көбөйтсө, Кыргыз Республикасы 8.6% гана көбөйтө алган да сооданы. Ушул мүчө мамлекеттер менен.
Ошол эле кезде аталган суроого жооп берип жатып, Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкылый Абылгазыев аталган Евразиялык экономикалык биримдиктеги соңку 2 жылдын жыйынтыгы боюнча экспорт көлөмү боюнча чыккан маалыматтын тууралыгын ырастап, буга бир катар объективдүү жана субъективдүү себептер негиз берип жаткандыгын белгиледи. Кыргызстандын экспорт көлөмүн ушул 8%дан бир аз гана жогору болуп жаткандыгынын негизги себеби катары биринчи ошол өлкөнүн өндүрүштүк абалынын чабалдыгы, ошондой эле өндүрүлүп чыгарылган товарларды дагы биримдиктин аймагына ташып жеткирип сатууда бир топ көйгөйлөр бар экендигин мойнуналды. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазыев бул тууралуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөт башчыларынын жыйынында дагы маселе койгондугун, себеби дегенде чабал экономикасы бар өлкөлөрдүн экономикасы кичинекей мамлекеттердин экспорттук дараметин көтөрүүдө өнөктөштөр тарабынан айрыкча экономикасы бир топ кубаттуу өнөктөштөр тарабынан басым болуп жаткандыгы тууралуу ортодогу мына ошол тоскоолдуктарды жана ар кандай чектөөлөрдү алып салуу боюнча Кыргызстан өзүнүн сунушун киргизгендигин премьер министр суроого жооп берип жатып белгилеп өттү.
Рахмат. Кандай тоскоолдуктар, кандай чектөөлөр бар экен? Ошондой эле келечекте бул эми окуя кандай өнүгөрүн кечинде кечки эфирибизден Кубанычбек Жолдошов даярдаган макаладан уга аласыз. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бензинге күйгөн Сатина күйөөсүн кечирип милицияга тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. Бул окуя 4-январ күнү Каракол шаарында болгон эле. Бишкектин Ош базарындагы өрт толук өчүрүлгөнү маалым болду. Адамдардан эч ким жабыркаган жок деп жатышат. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун сотуна алардын жабыркады деген тараптын өкүлдөрү барган жок. Чеченстанда журналистке кол салуу болду. Бейшемби күнү кечинде Грозный шаарында Новая газета басылмасынын журналисти Елена Милашна жана анын адвокаты Марина Дубровинага белгисиз топ кол салган. Уктуруубузду улантабыз. 5-февралда Вашингтон 2025 жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жаңы стратегиясын жарыялады. Эгемендикти бекемдөө жана экономикалык өнүгүү деген аталыш менен жарыяланган документ 5 мамлекеттин көз карандысыздыгын жана өз алдынчалыгын колдоого, жалпы эле аймакка көмөктөшүүгө, экономикалык, энергетикалык, коопсуздук тармактарында жана мамлекеттик башкарууда кызматташууга багытталган. Ошол эле учурда эксперттер Ак Үйдүн тышкы саясатында Борбор Азияга тиешелүү көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Гүлайым Ашакееваны уксак.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс Ак Үй аймактык стратегияны соңку 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен жаңылаганын билдирди. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн дооруна кирдик, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео менен Борбор Азияга барып келген Уэллс. Трамптын администрациясы Европа менен Азиянын ортосундагы чөлкөмдө АКШнын таасирин арттырууга аракеттенет. Вашингтон карамай менен газга бай аймакта глобалдык атаандаштары Орусия менен Кытайга тең ата болууну көздөйт. Жаңы документ тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5-февралда Азаттыктын Бишкектеги бюросунда курган маегинде мындай деген.
There is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм.
Деген элчи Лу Вашингтон бул аймактагы 5 өлкөнүн эгемендигин жана бакубатчылыгын колдоорна токтолду. АКШ'ын өкүлдөрү белгилегендей, жаңы стратегиянын максаты аймакта туруктуулукту камсыздоо жана чөлкөмдүн кайсы бир державадан көз каранды болуп калышына жол бербөө. Вашингтон ушул тапта 20 жылдык ооган согушун басуунун да аракетин көрүүдө. Бул жараянда Борбор Азиядагы 5 коңшунун географиялык мааниси да чоң. Вашингтон аймакты бириктире турган долбоорлорду колдойт. Мисалы, бирдиктүү электр түйүнүн түзүү, визалык жана баржа операцияларын стандартташтыруу, чек ара соодасын күчөтүү максатында ар кандай бөгөттөрдү жоюуга көмөктөшөт. Кыргызстан менен Тажикстан Касаминг долбоорун жигердүү ишке ашырып, келечекте электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга экспорттоого жетишет деген ишеним бар. Оогонстандагы туруктуулук жана согуштан кийинки өлкөнү кайра куруу жаңы стратегиянын негизги элементтеринин бири. Соңку кезде чөлкөмдө Кытайдын таасири күчөдү. Бээжин аймакта инфраструктуралык долбоорлорду каржылап жатат. Эксперттердин баамында Тажикстан менен Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр Кытайдын насыясын кайтарууда бир топ каржалышы мүмкүн. Вашингтон аймакка сырттан келген инвестиция 5 өлкөнүн мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө үчүн реформаны канчалык жигердүү жүргүзөрүнөн көз каранды деп эсептейт. Ошол эле маалда президент Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азия саясатына ар кыл баа берилип келет. Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимовдун пикирине кулак салсак.
Азыркы учурда жалпы азыркы администрация Борбордук Азияда эки эле мамлекет менен тыгыз алака түзгүсү келет да. Аны болсо ачык эле билдирди. Казакстан менен Өзбекстан. Кыргызстанды болсо ошо кара тизмеге киргизди. Чынды айтканда Кыргызстан азыркы учурда бул администрацияны кызыктырбай.
Деди Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө программасына катышканда. 3 февралда Ташкентте АКШ'ын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен кездешти. Андан соң Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Эки тараптуу сүйлөшүүдө Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюс берүүсүн бүгүн кечки ЛТРдин эфиринен көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелер Ысык Көлдөгү кыздардын хоккей командасына форма, башка жабдыктарды чогултуп жөнөтүүгө кам көрүп жатышат. Бирок азырынча жүктү жеткирүү маселеси чечилбей турат. Азаттык радиосу былтыр жыл аягында өлкөдөгү жалгыз кыздар командасы форма жабдуулары жок болгондуктан турнирлерге катыша албай жатканын айтып баяндаган эле. Жыл этегинде Швейцарияда жашаган кыргызстандыктар аларга форма жөнөтүп түшкөн. Латвиялыктардын демилгеси жөнүндө суроолорубузга хоккей мектебиндеги ата-энелердин бири Артур Ширявс жооп берди. Аны менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Артурс, хоккей формасына муктаж кыздар командасы жөнүндө кайдан, кантип билип калдыңыздар?
Все случилось примерно год назад. Нас пригласили поехать с нашей.
Бир жылдай мурун биздин клубту Бишкек шаарынын мэринин кубогуна арналган турнирге катышуу үчүн чакырып калышты. Адашпасам апрель айы болсо керек. 2009-жылкы балдар арасында мелдеш болчу. Ригадан, Казакстандан, Санкт-Петербургдан, Чехиядан, Америкадан, Россиядан коноктор, жергиликтүү командалар катышты. Балдарды бир нече атене коштоп барган. Бишкекте 1-2 жумадай жүрдүк. Ошондо көп кишилер менен таанышып, сүйлөшүп, кыздар командасынын машыктыруучусу менен жолугуп калдык. Телефон номерларыбыз, башка маалыматтарыбыз менен алмашканбыз. Биздин хоккей мектебинин директору бир күнү келгиле кыргызстандыктарга форма, жабдуулар менен жардам берүүнүн жолун ойлоп табалы деди. Ошентип акырындап чогулта баштаганбыз. Адегенде кийилбей калган бардык формаларды бир кутуга топтоп туралы. Анан бир хоккей клубуна же Бишкектеги муз майданынын дарегине жиберебиз деп ойлогонбуз. Бирок анан бул сунуш өтпөй калды. Мен Ысык Көлдөгү кыздар командасынын машыктыруучусу Саламат Абдрахманов менен байланышып турчумун. Ошентип келгиле, ошол кыздарга салалы деп чечтик. Бул иште ата-энелер кылып жатышат. Бизге мектептин менеджери жардам берет.
Хоккейные формы, и мы начали потихоньку собирать их. И это сейчас делаем только мы, родители. Да, плюс нам помогает хоккейные школы менеджер.
Демек, демилгени хоккей мектебинин директору көтөрдү десек болот экен. Ата-энелер кандай кабыл алышты сунушту?
Ну как принесли все, которые мы там осталось какая-то форма, ну.
Кичинекей, батпай калган формаларды мектепке алып келе башташты. Мектептин хоккейге адистешкен жогорку класстагыларда алып келишти. Биз бардыгын уюштурдук, бирок кантип жеткиреребизди билбей отурабыз.
Мы это уже все организировали, но просто нам очень большая проблема их отправить там.
Мен дал ушул сурууну сизге узатайын деп тургам. Сүрөттөргө караганда көп жүк топтолуп калыптыр. Чоң-чоң сумка, кутулар үйүлүп турат. Формадан башка да жабдуулар, маска, коньки, каскалар бар экен, алар оор болот да.
Ну да, мы там его складывали по сумкам, по коробкам.
Ооба, биз сумка кутуларга чогултуп койгонбуз, таразага тартып, ороп, үстүнө жазып койдук. Кыскасы даяр турат. Кантип жөнөтүүнү чечүүнүн аракетин көрүүдөбүз. Бирок ташып баруу үчүн абдан көп акча керек экен, кымбатка түшүп калат. Ошон үчүн ар кайсы жолдорду ойлонуштуруп жатабыз. Балким бизди угуп, бирөөлөр жардам бере алат. Биздин жогорку класстагылар 2 аптада бир жолу Орусиянын Санкт-Петербург шаарына барып, мелдештерге катышат. Биз адегенде ошол жакка жеткирип, андан ары жолду ойлонуштура ал дегенбиз. Бирок бул да чечилди элек.
Мы думали, как-то может быть слать в Санкт-Петербург. Ну, эта идея тоже пока на вопросе.
Балким биздин интервьюбузду угуп же окугандар арасында жардам берчүлөр табылар. Артурс, Бишкектеги турнирге барып көрүп келиптирсиз. Кыргызстанда хоккей салтуу оюн эмес. Кандай таасир менен кайтып келдиңиз?
Нет, ну там было очень интересно. Мы там поехали, ну, многие родители поехали.
Абдан кызыктуу сапар болгон. Команда дагы көп атене да барган. Бизди абдан жакшы тосуп алышты. Бардыгыбыз абдан ыраазы болуп келдик. Кыргызстандыктар абдан меймандос эле экен. Жана айткандай, бир топ кишилер менен таанышып, азыркыга чейин байланышып турабыз.
По одному общаемся.
Рахмат сизге.
Латвиялыктардын демилгеси тууралуу суроолорубузга хоккей мектебиндеги ата-энелердин бири Артурс Шираевс жооп берди. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы сүйлөштү. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүшеевдин автордук сөз дайра түрмөгү улантат.
Биз эми өткөн уктуруубуздагы көзгө байланыштуу сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы. Көзгө басар деген сөздүн дагы бир мааниси бирден бир мыкты, көрүнүктүү, көзгө көрүнүп эл оозуна алынып калган, башкалардан айырмаланып турган дегендикти түшүндүрөт. Болот миң жыл кыйып ырчылардын көзгө басары эмес беле дейт. Көзгө жылуу учуроо деп коет. Мурда көрүп билип жүргөндөй, бирок унутулуп калгандай сезилүү, тааны сыяктанып көзгө жакшы көрүнүү, жагымдуу сезилүү. Мисал келтирели. Тоонун арасындагы биз барган жер мурдатан эле барып келип жүргөндөй көзгө тааныш сезилди дейт. Ботом сенин көзүң мага жылуу учурап жатат, бир жерден көргөнсүп атам дейт. Көзгө илбөө деп коет. Теңине албоо, киши катарына көрбөө, тоготпоо, өзүнөн башкаларга маани бербөө, теңсинбөө. Ал мансапка жетери менен көзүнө кишилерди илбей калды дейт. Бирди көрөр деле ушинтип карапайым элди көзүнө илбей калышчу эле дейт. Көзгө илешпөө деген да бар. Өтө тез жүрүү, аябагандай ылдам кыймылда болуу дегенди түшүнтөт. Вай, бул тим эле көзгө илешпей чуркаган неме экен дейт. Дагы бир мааниси эң эле кичинекей, өтө эле майда, кымындай, көзгө ачык көрүнбөгөн нерселерге да айтылат. Сааттын тетиктери жүрүп турган маалда көзгө илешпей калат турбайбы дейт. Көзгө көрүнөрлүк деп коет. Алгылыктуу, бир нерсеге арзырлык, татыктуу дегендикти түшүндүрөт. Ал медицинада тез эле көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерге жетишти дейт. Көзгө көрүнүү деген да бар. Менин көзүмө акыркы кездери бир эле ак тайлак көрүнчү болду. Бул эмне шумдугу дейт. Дагы бир мааниси бойго жетүү, бой тартуу, чоңоюу. Кечээ эле балдар менен ойноп ботала болуп жүргөн кыз эле эми бүгүн карачы тал чыбыктай буралып бойго жетип калган турбайбы дейт. Мунун үчүнчү мааниси таанылуу, билинүү, жакшы жактар менен эл көзүнө көрүнүү. Кыргызстан кызы Айсулуу Тыныбекова карандай мээнети менен элдин көзүнө көрүндү дейт.
угарман азаттык уналгысынын угарманы сиз Шайлообек Дүйшөевтин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-февралдагы күндүзгү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Макала баяндардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.